Jóhannesar guðspjall, 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús Galíleu. Hann vildi ekki fara Júdeu, sökum þess að ráðamenn gyðinga þar sátu líf hans. Nú fór laufskálahátíð gyðinga í hönd. Þá sögðu bræður Jesú við hann, flyt þig héðan og farðu til Júdeu, til þess að lærisveinar þínir sjáu líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða alkunnur starfar ekki leynum. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfan þig heiminum. Því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Jesús sagði við þá, minn tími er enn ekki komin, en ykkur hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað ykkur. Mig hatar hann að ég vitna að verk hans séu vond. Þið skulu fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessar hátíðar því minn tími er enn ekki komin. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galíleu. Þegar bræður Jesú voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir. Ekki svo menn vissu, heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Mann á meðal var margt hann talað. Sumir sögðu, hann er góður. En aðrir sögðu, nei. Hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt hann af ótta við yfirvöldin. Er hátíðin var þegar hálnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Menn urðu undrandi og sögðu, hvernig getur þessi maður verið svona lærður? Hann hefur ekki notið fræðslu. Jesús svaraði þeim. Kenning mín er ekki mín, heldur hans er sendi mig. Sá sem vill gera vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðus, en sá sem leitar heiðus þess er sendi hann er sannorður og í honum er ekkert ranglæti. Gaf Móse yður ekki lögmálið? Samt heldur engin í þar lögmálið. Hví sitið þér líf mitt? Fólkið ansaði, þú ert haldin illum anda. Hver situr líf þitt? Jesús svaraði því. Eitt verk gerði ég og þér undrist það öll. Móse gaf yður umskurnina sem er að vísu ekki frá honum, heldur feðrunum, og þér umskerið sinniðar jafnvel á hvíldardegi. Fyrst drengur er umskorinn á hvíldardegi til þess að lögmál Móse verði ekki brotið. Hví reiðist þér mér að ég gerði manninn allan heilan á hvíldardegi? Dæmið ekki eftir útliti. Dæmið réttlátan dóm. Þá sögðu nokkrir Jerúsalem búar. Er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almannafæri og þeir segja ekkert við hann. Skildu nú höfðingjarnir hafa komist á raunum að hann sé Kristur? Nei, við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur, veit enginn hvaðan hann er. Jesús var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann. Bæði þekkiði mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin á eigin vegum, en sá er sannur sem sendi mig og hann þekkiði ekki. Ég þekki hann því ég er frá honum og hann sendi mig. Nú ætluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En af alþýðum manna tóku margir að trúa á hann og sögðu, mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gert. Farísear heyrðu að fólk var að skrafa þetta um hann og æðstu prestar og farísear sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jesús, enn verð ég hjá ykkur skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þið munu leita mín og eigi finna. Þið getið ekki komist þangað sem ég er. Þá sagði menn sín á milli, hvert skildan ætla fara? Svo við finnum hann ekki. Hann ætlar þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir eru meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Hvað var hann að segja? Þið munu leita mín og eigi finna og þið getið ekki komist þangað sem ég er. Síðasta daginn, hátíðadaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þyrstir, þá kom hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Þarna áttan við andan er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin þar eð Jesús var ekki enn dýrlegur orðin. Þá sögðu nokkur úr mannfjöldanum sem hlýtt á þessi orð. Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu. Hann er Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann. Nokkrið þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstu prestan og farisegana sem sögðu við þá. Hvers vegna komuð ekki með hann? Þjónarnir svöruðu. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farisegarnir. Létuði þá einni leiðast að vega? Ætli nokkur að höfðingjónum hafi farið að trúa á hann eða þá að farisegum? Þessi almúi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus, sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segir við þá. Mundi lögmál okkar dæma mann nema sé yfirheyrður áður? Og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruð honum, ert þú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu. Nú fór hver heim til sín.